Bubanj iz Francuske, vokal iz Bosne i Hercegovine, kaval iz Srbije, flauta iz Crne Gore, trube iz Češke i Sjeverne Makedonije, violina iz Slovenije, klavir iz Holandije. I ne samo oni. 12 muzičara iz 12 zemalja Evropske unije i Zapadnog Balkana sastalo se kako bi zajedno izveli novu verziju Ode radosti. Tokom dva dana na daskama Skopske filharmonije radile su na tome da različitosti Zapadnog Balkana i Evropske unije modernim i tradicionalnim instrumentima pretvore u jednu harmoniju. Ja sam Una Čilić, slušate Zaviri ispod površine, sjedi priča o jednoj pjesmi i jednoj Evropi. Kada je imao 11 godina, Marvin Dillman je iz rodne Njemačke otišao u posjetu baki u Australiju. Tamo je prvi put čuo zvuk instrumenta sa kojim će 20 i nešto godina kasnije odsvirati prve taktove Beethovenove 9. simfonije na pozornici Filharmonije u Skopju.
Aboridžanin je svirao za turiste i baka mi je rekla da sjednem blizu njega kako bi se uslikali. Onda mi je on pokazao kako da proizvedem zvuk i to je za mene bilo kao neki moment otkrovenja.
12 muzičara iz isto toliko zemalja okupilo se u glavnom gradu Sjeverne Makedonije kako bi zajedno u sklopu projekta Jedna pjesma, jedna Evropa, kojeg uz finansijsku podršku Evropske unije sprovodi V Balkans, izveli i snimili Odu radosti. Muzičar, kompozitor i producent iz Bosne i Hercegovine Dino Šukalo bio je muzički direktor projekta. Pričao sam sad sa nekoliko ljudi.
Super.
I koja god pitam, a zašto sam se odlučio da učestvujem, to svi kažu, a Dino me je poznao.
Pa, vjerovatno su me i zvali da budem centralni dio svega ovoga, neka vrsta muzičkog direktora, zato što sve te ljude znam, poznajem, imao sam šansu i zadovoljstvo da radim dosta s njima i doduše neki su i na preporku, ali znam te ljude i znam njihov opus i drago mi je da smo se okupili. Ono što je važno reći da ovo su evropske pare kojima se sve ovo plaća. Volio bih jednog dana da živim da neko u mom ministarstvu kulture ima sličnu inicijativu da ulaže u projekte koje slave slobodu, kao što ovaj projekat slavi, i da nekako krenemo sa ozbiljnim projektima, konačno i mi.
U centru projekta je sloboda, smatra Šukalo.
Oda radosti slavi život na najbanalniji mogući na muzički način. To je jedna od najjednostavnijih, vjerojatno popularnih melodija kad snimljenih. Zato je toliko i obrađivana i svirana. Izdvojila se sama kao poseban dio 9. simfonije. Ali mislim da ono što nama danas na Balkanu treba je sloboda. Sama činjenica da sam ja iz Sarajeva morao prijeći 3 granice da dođem u Skopje da ovo snimamo, on govori, a istovremeno na svim tim granicama se govori isti jezik i vam govori o tome koliko nama danas ovdje fali slobode koja u Europi postoji i koju su oni uspjeli da implementiraju, da naprave, i nadam se da ćemo i mi na tom primjeru uz njihovo vodstvo to uraditi na Balkanu.
Koja je poruka koju biste voljeli da publika i svi mi ponesemo odavde nakon sutra?
Pa jedinstvena je jedina poruka u stvari koliko je muzika katalizator poboljšanja ljudskih odnosa. Kada bi političari mogli funkcionisati na način na koji funkcionišemo mi, mislim, od ovih 12 ljudi vjerovatno se njih 10 nikad nije srelo da sada, i napravit ćemo nešto, mislim, već smo se sprijateljili, zbližili kada se znamo na cijeli život. Mislim da kada bi svijet mogao funkcionisati na tim principima kako mi funkcionišemo u muzici, bio bi jedno divno mjesto i bio bi raj na zemlji. Volio bih da neki od političara sjede danas u publici i gledaju kako mi to funkcionišemo i da nešto nauči iz ovoga.
Da je muzika univerzalni jezik, ali jedno od ljepila koje povezuje ljude, naglasili su i svi muzičari sa kojima smo razgovarali. Na kraju se kroz različitosti stvori jedinstvo, kaže Marvin Dillman.
I think this is also a responsibility of artists in this time that we get aware of this small superpower.
Mislim da je to također odgovornost umjetnika u ovom vremenu, da postanemo svjesni te male supermoći i da je koristimo na dobar način kako bismo pozitivno uticali i učinili da se ljudi osjećaju povezano. Uši su uvijek otvorene i muzika vrlo lako ulazi u srce ljudi, pa je to dobar način, jer s političkim ili intelektualnim temama ponekad je teško povezati se, dok se kroz muziku možete povezati s gotovo svim ljudima, jer su skoro svi otvoreni za muziku.
Mnogi ne samo da su se sreli po prvi put, nego su i prvi put imali priliku da čuju neke od instrumenata. Marvinon didžeridu bio je posebno zanimljiv, ali i kaval iz Srbije, kao i gadulka iz Bugarske. Među učesnicima bio je i Mike Delfero, jazz pijanista iz Holandije. Sjeverna Makedonija bila je 120. zemlja u kojoj je nastupao. Bez obzira da li se radi o Zulu plemenu iz Afrike ili pjevačima iz Mongolije, Delfero dijeli vezu sa muzičarima koje sreće. A ono što ističe kao posebna stvar kod muzičara jeste da ne dijele ljude prema religiji ili politici.
Look, this is country 120 for me. 1-2-0, it's crazy but true. And what I learned,
ovo je 120. zemlja u kojoj sviram. 120 ludo, ali istinito. I ono što sam naučio tokom godina jeste da svet možete podeliti na dve vrste država. One u kojima je preživljavanje glavni prioritet i one u kojima nije. A u zemljama gdje je preživljavanje prioritet, to potpuno menja način razmišljanja ljudi, a muzika u njihovim životima igra još važniju ulogu, jer je način da pobegnu od teškoća i svega sličnog. Iz Holandije, odakle ja dolazim, i mi imamo probleme, ali to su problemi prvog sveta. Ništa u poređenju sa onim što sam video da drugi ljudi proživljavaju. Moj dobar prijatelj iz Albanije, Gent, mi je pričao o tamošnjem režimu u kojem je čak i posjedovanje radija moglo da znači da ti je život u opasnosti. I onda pomislim, pa mi smo na istom kontinentu, u Evropi, i to je neverovatno. Tako da se u poređenju s tim osjećam veoma zahvalno što nisam morao prolaziti kroz takve izazove. Ljudi koji su prošli kroz to su obično veoma snažne ličnosti, borci, jer su morali da preživljavaju. To je dobro i za mene je inspirativno.
Muzika je primjer kako bi svijet trebao funkcionisati, kaže ovaj holandski izvođač, i kako bi ljudi trebali tretirati jedne druge. I sama oda radosti koju je Beethoven stvarao 10 godina govori o vrijednostima koji se polako gube u svijetu razorenom konfliktima i nesigurnostima, kaže Samra Lučkin, koordinatorica kampanje One Song, One Europe. Ovo je priča o ljudima koji nisu razjedinjeni, nego svi zajedno doprinose, ne samo Europskoj uniji i zapadno-balkanskoj perspektivi, nego i opštim vrijednostima koje nosi Europska unija, kaže Lučkin.
Ljudi traže neku zajedničku tačku, traže nešto u što mogu da vjeruju. Mi im pružamo nadu. Evropska unija je prepoznala to u umjetnosti, zato odvaja velika sredstva, milijarde eura u umjetnost, u umjetnike, u prekograničnu saradnju, u spajanje ljudi koji trebaju da se izdignu iznad svega i da na neki način pokažu da postoji svijet bez granica, da je Evropa jedan prostor, da je Evropska unija i zemlje Zapadnog Balkana dijele iste vrijednosti, da dijelimo, da poštujemo iste stvari. I ovo je priča o tome. Ovo je priča o nama koji nismo razjedinjeni, koji nismo neki, ne znam, raznim ljestvicama društvenim, nego smo svi zajedno i svi doprinosimo, ne samo Evropskoj uniji, našoj nekoj perspektivi kao Zapadnom Balkanu, Evropskoj uniji, nego nekoj opštoj vrijednosti koje nosi Evropska unija, promociji tih vrijednosti. Dakle, mi smo danas da kažemo tu priču. Ne samo ljudima koji žive na Zapadnom Balkanu, nego i cijeloj Evropi. Ovaj naš proizvod otići će dalje, mi ćemo ga podijeliti sa svima da upravo kroz ovo vide zašto je važno da jedna bugarska gadulka, ne znam, kaval iz Srbije, zajedno sa violinom iz Slovenije ili ne znam, bubnjevima iz Francuske, zašto je važno da svi zajedno doprinesemo i zašto postoji nešto što mi možemo svi da se prepoznamo i da dijelimo.
Od zapadno-balkanskih muzičara u stvaranju nove verzije Ode radosti učestvovali su Gent Ruši iz Albanije, Antonija Batinić iz Bosne i Hercegovine, Driton Bejta s Kosova, Seču Kalimov iz Sjeverne Makedonije, Miloš Nikolić iz Srbije i Žana Lekić iz Crne Gore. Lekić, koja svira flautu, kaže da poenta skupa nije bila samo u tome da izvedu odu radosti u novom aranžmanu, nego i cilj poslati poruku da zajedno možemo poštovati univerzalne vrijednosti.
Ovo je izuzetna čast i pre svega zadovoljstvo da budem delegirana ispred svoje zemlje i prvo sam bila jako ponosna, jako radosna. Drugo, ljudi koji vas delegiraju su zaista u svojoj struci fantastični, veliki profesionalci i to pokazuje se na svakom koraku od samog našeg okupljanja. Sve teče zaista besprekorno i u takvim uslovima zaista osjećate se fenomenalno. Samo možete da budete bolji u svemu tome što radite. Dakle, ni bez razmišljanja sam prihvatila, samo je bilo potrebno uskladiti termine, ali sve se nekako poklapalo i s nekim razlogom sam tu, da kažem pravim razlogom, zato što zaista negde verujem da su granice jedna izmišljena kategorija i najveća ljudska glupost koja može da postoji u granice i u našim srcima i u geografiji teritorijalne, dakle mi smo se prvi put, neki ljudi pa da, zapravo skoro sve znam po čuvenju, ali sam ih prvi put upoznala sada, mislim kao da se znamo i kao da se družimo, ne znam koliko, to je muzika, to je zapravo umetnost i to je ta poruka koju zapravo šaljemo čitavom svetu, regionu, roditeljima, dakle više namenska je naša uloga ovde, dakle nije samo odsvirati odu radosti u jednom novom aranžmanu, nego poslati zaista jednu snažnu poruku da zajedno možemo poštovati univerzalne vrednosti, naše različitosti i spasiti ovaj svet, bukvalno da možemo ići jedino napred ako smo zajedno, rasterećeni, lišeni svih nekih ograničenja. Mislim da je to ključ i da se zaista moramo dozvati u jednom trenutku. Negde sam nekom od vaših kolega i pomenula, ma koliko mi želeli da ovo bude isključivo umetnička priča, ona jeste i politička. Koliko god mi ne želeli da mešamo te pojmove, ali je politika sve što nas okružuje. Toliko je postala prisutna u našim životima i svakodnevici da nam je negde obaveza da se svojom umetnošću izborimo da ta politika radi zapravo za nas, a ne protiv nas.
Da, pa može li ta muzika da utiče malo na tu politiku?
Ja mislim da moramo da uradimo sve, da se ne damo, prosto da se opiremo. Mi to stalno u umetnici radimo, mi se često i stalno srećete se za tim da smo buntovnici, mi ne damo na sebe i svoje ideje u koje čvrsto verujemo, mi guramo te svoje projekte i upravo našim ovim zajedničkim idejama i projektima i nastupima prkosimo zapravo svim tim razlikama koje nam nameću. Ne želimo da nam nameću te različitosti, jer mi govorimo univerzalnim jezikom i taj naš jezik, mi smo spašeni, sad bismo nekako želeli da spasimo i druge ljude, da im pokažemo da zaista postoje načini da svi funkcionišemo.
Među muzičarima pretpostavljam da je to zbog stručnosti, profesionalizma i svega, većinom su neki zreliji muzičari tu. Da li je to nekako isto dobar primjer za buduće mlade?
Pa recimo da ih tako nekako usmerimo. Ima ovdje i mlađih, ali to su ljudi oslobođeni, znate, potpuno u svojim glavama, lišeni svih tih nekih barijera, open mind, potpuno ljudi otvorenog uma koji ne žele da se bave, to su za njih prizemne stvari, te podele, te različitosti. Naravno, uvažavamo svi jedni druge i poštujemo, bez toga nema dalje, ali možda nije ni slučajno da smo izabrani neki, da sad već kažem, mi smo srednja generacija, ali još uvek mladi, dovoljno mladi i dovoljno stari da možda možemo te mlađe ljude da naučimo, da im damo primer da treba da budu lišeni svih ograničenja i da se bave svojom umetnošću i da se povezuju, jer to su te neke univerzalne vrednosti koje mi baštinimo i od njih ne odustajemo. To je ono što nas u stvari čini negde jedinstvenima. Sad bi bilo dobro, mi smo s te strane privilegovani, ali mislim da na pravi način koristimo te neke svoje privilegije, da šaljemo jednu značajnu poruku svetu, Balkanu. Mi smo dakle svi ovde uvezani negde, mada ima ljudi naravno iz Evropske unije, u zavisnosti od tih neobičnih instrumenata koji će nam oni prezentovati. Ovo će biti zaista jedna fantastična priča, vrlo neobična, jedna epizoda životna koja će sigurno ostaviti traga.
Muzika može pomoći, naglašava ova profesorica na Muzičkoj akademiji u Cetinju, i u odgoju djece, i ona bi u današnjem svijetu mogla da bude put i spas i za roditelje i za djecu. Istog je mišljenja i Miloš Nikolić, doktor klarineta i predavač kavala u Muzičkoj školi Mokranjac u Beogradu.
Ja, tako se desilo da su me pozvali da predajem kaval na tom etno odseku, odnosno odsek za srpsko tradicionalno pevanje i sviranje. To je prvi put da se 1995. godine da se u Srbiji osnova odsek koji mladima i deci omogućava da se bave vještinama tradicionalnog pevanja i sviranja, ne samo zapadnoevropske muzičke tradicije. Dakle, oni uče i to, ali njihov glavni, na primjer, instrument bude kaval ili tradicionalno pevanje i tako. Što također obogaćuje, kako mi možemo da volimo nešto tuđe i nešto drugačije ako ne poznajemo svoje? To je prosto prirodno, znate. Kao isto što da bismo voljeli drugoga, moramo da volimo sebe, je li tako? Dakle, ili, na primjer, da se poslužim onom lepom slikom, metaforom, da što smo dublje uronjeni, ukorenjeni u zemlji, da što nam je korenje dublje, to će naše drvo više da raste, jel? Tako da u tom smislu poznavanje tradicije je vrlo važno. I ja često u posljednje vrijeme, naročito nakon onih tragedija nemilih pred dvije godine u Beogradu u jednoj osnovnoj školi i tako dalje, gdje god mogu na televiziji, uopšte u javnosti, ja kažem, roditelji, upišite decu u muzičke škole. Svi, ne većina, nego trebalo bi svako dete da se bavi muzikom, ako hoćemo da imamo bolje društvo. Ako, dakle, moramo se baviti plemenitim veštinama koje neguju ljudski duh, koje neguju poštovanje, koje neguju empatiju. Mi smo danas zaboravili šta je empatija, šta je saosećanje sa drugima, da se radujemo sa radosnima, da plačemo sa tužnima i tako dalje. Tako da u tom smislu muzika zaista, ako šta može da pomogne isceljenju kolektivnom, to je muzika kao kraljica ili carica svih umetnosti.
Iako je doktor klarineta, Nikolić je u Skopju svirao kaval, stari pastirski instrument. A ako ne znate šta je kaval, slijedi Miloševo objašnjenje.
Kaval je tradicionalni instrument balkanski i malo azijski, dakle to je neki geografski areal prostiranja instrumenta. On je tradicionalni pastirski instrument, dakle jedno otvoreno cilindrično telo, dugačko od 70 do 90 cm otprilike, u zavisnosti od štima, i svirali su ga pastiri, na primjer, u južnoj jugoistočnoj Srbiji, na Kosovu, na obroncima Šar planine, u Makedoniji, u Bugarskoj, u Albaniji, u Severnoj Grčkoj, u ruralnim delovima Turske. Dakle, to je jedno opšte dobro svih nas muzičara. Kao, na primjer, kad jedemo jabuku, pa se niko ne pita odakle je jabuka, nego od svih je ko jede jabuku, svima pripada, jel tako?
Pedagog koji je zainteresovan za bizantijsku muziku, Nikolić je publici možda najpoznatiji kao jedan od članova tima sa kojim je Željko Joksimović osvojio drugo mjesto na Euroviziji sa pjesmom Lane moje. Svira tu odu radosti sa 11 drugih muzičara, kaže, lijep i plemenit projekat kojim pokazuju da ljudi treba da budu zajedno uz prihvatanje različitosti.
To je meni vrlo dragoceno, upravo taj moment te spontanosti, te ljudskosti koju mi muzičari zaista od uvek smo gajili i gajimo, i da te neko, koga ne bi nikad očekivao, da te predloži za tako jedan lep i plemenit projekat. A to je zaista da pokažemo da pre svega mi kao ljudi bi trebalo svi da budemo jedno, na to smo pozvani, čitavo čovječanstvo, ne mi, vi ili ne znam. I u tom smislu ovaj projekat je kao jedan mali znak, jedan simbol u stvari tog jedinstva na koje smo svi mi ljudi pozvani. Ali to ne znači da svi budemo jednaki, nego smo svi različiti, kao što, na primjer, muzika, ja sam to rekao ovdje kad su mi tražili neki video snimak kratak od jednog minuta, da muzika se služi različitim tonovima i oni tek u međusobnom odnošenju, u odnosima međusobnim, stvara se muzika. Dakle, ne postoji jedan ton da je muzika. Mora bar dva ili tri tona da budu dajete. E tako mi ljudi isto, bar dva ili tri da se ujedinimo u jednoj ideji. I tako da su te različitosti koje mi svi imamo u sebi, jer smo svi neponovljive ličnosti, to nam svjedoči i onaj otisak prsta na palcu, da se u tim različitostima ujedinjujemo, ali i u tim različitostima da budemo jedno, kako da kažem, da one ne smetaju nama da se razvijamo svi kao neponovljive ličnosti, ali da opet svi zajedno budemo jedno, kao jedan čovjek.
A ako bi postojala samo jedna poruka koju bi Milo želio da svi oni koji čuju njihovu verziju Ode radosti ponesu sa sobom, to bi bilo da smo svi različiti, ali da treba da budemo kao jedno.
Sve što je čovjek stvorio pripada svima nama. U svim našim različitostima, svi dolazimo sa različitim instrumentima iz različitih kultura, iz različitih naroda, da i treba da budemo jedno, ovo kao što se zove One Song, One Europe. Dakle, to možemo da prebacimo i na jedan opšti plan, da smo mi zaista svako svoja ličnost, ali tek u zajednici dajemo ono najviše što možemo. I u tom smislu poruka bi bila da negujemo duh zajedništva, duh međusobnog poštovanja, uvažavanja, ali ne kao neke floskule sad koje nam je neko nametno, nego nešto što izvire duboko iz ljudskog bića, iz ljudskog srca, koje je pozvano da voli, a ne da mrzi. Dakle, mržnja je nešto što je stvar palog čovjeka, a ljubav je ona na što smo svi pozvani. I u tom smislu ovo će biti jedna slika, jedan mali simbol, jedan znak, znamenje ljubavi, poštovanja i međusobne dobre saradnje.
Balkans programa jeste približavanje Evropske unije građanima zemalja Zapadnog Balkana. Ovogodišnja kampanja Jedna pjesma, jedna Evropa u fokus stavlja značaj kulture kao mosta između generacija, ali i nacija. Koristimo muziku i umjetnost kako bismo ojačali i pokazali ono što nas zapravo ujedinjuje, kaže Raluka Kostače iz V Balkans tima.
So We Balkans is the most important strategic communication program that is financed and coordinated by the European Commission. The
program We Balkans je najvažniji strateški komunikacijski program koji finansira i koordinira Evropska komisija. Program ima za cilj približiti pomoć, podršku i samu Evropsku uniju srcima i umovima stanovnika na Zapadnom Balkanu. Šta radimo i koja je naša misija? Stvaramo komunikacijske kampanje i koristimo kreativne ideje kako bismo izgradili platforme na kojima ljudi mogu voditi dijalog i sarađivati kako bi bolje razumjeli i bolje promovisali Evropsku uniju i približili EU građanima. One Song, One Europe je naša vodeća kampanja ove godine i ima za cilj da iskomunicira i objasni da kultura ostaje veoma snažan most između generacija, naroda i aspiracija. Dakle, zapravo koristimo muziku i umjetnost kako bismo ojačali i pokazali ono što nas ujedinjuje. Govorimo o onome što nas čini Evropljanima, bilo da govorimo o državama članicama Evropske unije ili o Zapadnom Balkanu. Danas izvodimo Odu radosti, angažirajući umjetnike iz nekih država članica Evropske unije, ali i sa Zapadnog Balkana, kako bismo stvorili jednu vrlo posebnu verziju Ode radosti, upravo da pokažemo to da postoje snažne stvari koje nas ujedinjuju, ne od jučer ili danas, već iz prošlosti.
Svi učesnici nose iste vrijednosti vidjela i Antonija Batinić iz Bosne i Hercegovine. Vokalistica benda Mostar Sevdah Union kaže da je muzičarka iz ljubavi i da je drago da je upravo to dovelo do učešća u ovom projektu.
Ne gledam ljuda na taj način jer ne razdvajam ih tako. Ne zanima me su li iz Europske unije ili iz zemalja Zapadnog Balkana, jer evo po dosadašnjoj priči sa svima njima vidim da svi nosimo nešto zajedničko i da smo mnogo slični nego što mislimo, naravno uvažavajući sve razlike koje postoje između nas, koje bi zapravo trebala biti ljepota i ono što obogaćuje sav taj odnos i suradnju. Čovjek koji je željan i voljan znanja može uvijek naučiti svašta iz bilo kakvih kako životnih situacija, tako evo ovdje ovih razno raznih projekata na kojima se udjeluje, tako da vjerujem da će svako od nas, pa čak i oni koji su stariji, možda moći nešto naučiti od mene, ako ništa možda im otvorim neke nove perspektive i druga viđenja koja će im doprinijeti danas sutra ili inspiraciji ili bilo čemu gdje ih to može odvesti.
Evo, vi opet imate nekako jedinstven put u muzici, rekla bi, od pravnika do solistice benda koji je vrlo značajan, ima svoje bitno mjesto u kulturi Bosne i Hercegovine. Koliko muzika povezuje ljude?
Pa mislim da je, ako bi trebali naći nešto što najlakše povezuje ljude, mislim da bi to bila muzika. Jer muzika koja sama po sebi predstavlja neku posebnu emociju, da kažem, nosi ljubav. I jednom prilikom sam i govorila, ljubav, ni pjesma, ne treba ni putovnice, ne treba ni vize, ne treba ni prijevozna sredstva, ona putuje sama po sebi i nema granica, zaista. I danas ono što napravimo, nosit će i slušat će ljudi generacijama, možda do nekih neće nikad doći, možda do nekih dođe tek za 100 godina, ali je to ostalo i zabilježeno i nešto je neizbrisivo, da kažem. I evo, drago mi je da ćemo i mi napraviti jedan neizbrisiv trag koji će biti možda jedan mali korak prema boljem sutra, ali mislim da nosi jednu pozitivnu poruku. I isto tako sam malo prije rekla, te razlike koje imamo, ja ih ne poznajem i ne pravim ih i uvažavam ih kod drugih, upravo u tom nekom cilju zajedničkog življenja, i vjerujem da taj neki zajednički put kojim idem, mislim svi ćemo mi jednog dana i umrijeti, tako da htjeli ne htjeli idemo istim putem. I drago mi je kada se ti putevi ukrste i kad se nađemo u jednoj zajedničkoj točici kao što je evo ovaj projekt danas.
Ipak, njihove različitosti, sposobnosti i jedinstveni identiteti stvorili su jednu zajedničku harmoniju, što je prepoznala i Antonija.
Ne smijemo zaboraviti ni tko smo, ni što smo. I radi toga nijedan čovjek ne smije biti degradiran ili diskriminiran, jer to je nešto što smo mi sami stekli po rođenju, da kažem. I to je nešto što nosimo sa sobom gdje god da otišli. I upravo ta misija po meni, ono što sam ja prepoznala u ovom projektu, da kažem, jeste to da smo svi različiti, ali isto tako da te razlike čine jednu prekrasnu cjelinu. Jer sad kad bi mi došli ovdje i pokušavali imitirati jedne druge, nastao bi kaos i ne bi dobili ništa, ne bi znali uopće šta smo na kraju napravili. Kad bi se trudili da ličimo na druge, ali onaj, kad smo jedinstveni i kad sa 12-13 jedinstvenih ljudi napraviš nešto i daš sebe u to, onda stvarno moram reći da imamo nešto što predstavlja jednu cjelinu koja nas sve ujedinjuje i koja nosi zajedničku poruku, a to je, jeli, mislim da je najlakše svakome za sebe pronaći tu poruku nakon što posluša tu pjesmu.
A evo kako pjesma zvuči. Pjesma Jedna Evropa prikazuje ulogu Evropske unije u podršci kulturi i izgradnji zajedničkog kulturnog prostora. Evropa je jedinstven prostor u kojem Evropska unija i Zapadni Balkan dijele iste vrijednosti, što su naglasili muzičari u svojim porukama, ali i kroz ovu pjesmu. Slušali ste Za vire ispod površine. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Ovaj i druge podcaste potražite na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na Spotify-u i YouTube-u. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.
Mijenja li TikTok svijet i kakve izazove donosi mladim generacijama? Da li je to samo bezazlena zabava ili novi oblik digitalne ovisnosti? Zašto je magnet za tinejdžere? Da li u svemu tome postoji skrivena opasnost?
Kod TikToka volim to što je brz, zabavan, sve kratko i baš lako za gledanje.
TikTok je vrlo jedna zarazna aplikacija jer kada krenemo da, kako se to kaže, scrollamo ili doom scrollamo, to je kada ne možemo da prestanemo, da samo listamo kroz različite te videe.
TikTok je zanimljiv meni i većini mojih vršnjaka jer je brz, dinamičan i odmah ti izbaci gomilu sadržaja koji ti odgovara, čak i ako ne pratiš nikoga. Često zapnemo njem satima.
Za mlade je magnet, video po video i ostaneš priljepljen za telefon.
Glavni razlog tako brzog širenja TikToka je zato što oni donedavno nisu imali nikakve oglase. Platforma je bila čista od oglašivača i sav sadržaj koji ste vi mogli vidjeti je sadržaj koji vas zanima. I samim tim nekakva aplikacija postaje prvi izbor nakon paljenja telefona korisniku.
TikTok diktira trendove, a osim tinejdžera, sve više starijih se prilagođava trendu koji je ova kineska aplikacija nametnula. Za one kojima je TikTok primarna aplikacija, za njih je Facebook dio istorije, mreža za osobe u zlatnoj dobi. Priča o TikToku nije samo priča o jednoj aplikaciji kojom su mladi zaluđeni. Aplikaciji koja je razbibriga i najbrže rastuća platforma. To je priča i o uticaju, politici i dominaciji. Kineska aplikacija je lansirana 2016. a svoj puni globalni potencijal dosegla je posljednjih nekoliko godina. Vlasnik je kompanija ByteDance i pretpostavlja se da je na globalnom nivou mjesečno ima oko milijardu aktivnih korisnika. Istraživanja kojih kod nas nema kažu da 2/3 američkih tinejdžera od 13 do 17 godina aktivno koristi TikTok. Ukoliko se dogodi zabrana TikToka u Sjedinjenim Državama, efekti na male poduzetnike i influencere bit će veliki. Pojedini poduzetnici ostvaruju između 90 i 98% prodaje preko ove platforme, to su navodi CBS News-a. TikTok ima prednost da pruža priliku za brz doseg i viralnost, bez ulaganja u velike marketinške kampanje, kakve obično zahtijevaju konkurentske platforme. I kad se vratimo na korisnike, dakle na mlade, kako to sve utiče na njih?
Taj algoritam koji medije nagrađuje i koji favorizuje te neke sadržaje koji eksplodiraju, ono, bukvalno dožive tu eksploziju preko noći, jer imaju puno lajkova, imaju puno pregleda i onda se mladima šalje poruka da je uspjeh onako, može doći vrlo brzo, može doći preko noći i da zapravo se i ne treba potruditi ni malo za uspjeh.
O tome govorimo u novom podcastu Glasom mladih. Ja sam Aida Đugum i da polako krenemo. Zašto mladi vole TikTok? Čućemo od tri tinejdžerke. Ne, Zare i Ajle. Sa njima razgovaramo o tome kakva je razlika između TikToka i drugih platformi. Šta misle o izazovima s TikToka? O različitim tipovima influencera? Šta je njihovim drugarima zanimljivo? Šta kažu, je li algoritam drugačije funkcioniše na TikToku u odnosu na druge platforme? Ima li TikTok više mana ili vrlina? Idemo upravo tim redom. Nea, Zara i Ajla. Zašto voliš TikTok?
TikTok je vrlo jedna zarazna aplikacija jer kada krenemo da, kako se to kaže, scrollamo ili doom scrollamo, to je kada ne možemo da prestanemo, da samo listamo kroz različite te videe. I na TikToku ima puno zanimljivog sadržaja kao nekih videa koje prepričavaju priče, neke koje se nikada nisu desile. Te priče su djeci vrlo zanimljive. Meni je isto TikTok vrlo zanimljiv ako uopće nema nikakve pointe u gledanju tih videa, ali to je samo kako bi se potrošilo neko određeno vrijeme tokom dana. Većinu vremena kada sam gledala na TV ili na vijestima, kada bi mi izašli neki izazovi ti koji ja nikada nisam vidjela, niti su moji vršnjaci kada vidjela na TikToku te neke užasne izazove, ja ih lično nikada nisam vidjela i nikada ono ne bih nešto tako uradila. Uglavnom su izazovi pozitivni, uglavnom su to neki kao plesni izazovi. Rijetko pratim neke sad influencere na TikToku.
Kod TikToka volim to što je brz, zabavan, sve kratko i baš lako za gledanje.
Razlika od drugih aplikacija je to što na TikToku ne mora se imati puno pratitelja da bi video postao popularniji, i zato što TikTok uglavnom pokazuje neku realnu sliku za razliku od Instagrama koji je uglavnom izeditovan. Tako to, izazovi, zna biti jako smiješnih izazova, ali ima baš nekih opasnih, toksičnih izazova koji se baš mora paziti. Više vjerujem manjim influencerima nego onim poznatijim, jer manji su uglavnom više realni i ne misle uglavnom o pregledima toliko puno. Moji drugari uglavnom najčešće gledaju sve što je brzo, smiješno i realno. Algoritam kod TikToka je bolji nego kod drugih aplikacija zato što bolje čita šta volim, jer na Instagramu i YouTubeu uvijek treba tražiti šta hoću da gledam i zato se uglavnom izgube sati scrollovanja. Pa mislim da TikTok ima jednako mana i vrlina. Mana su uglavnom to što se bezveze izgube sati scrollovanja i zbog jako opasnih toksičnih trendova. A vrlina je to što svima daje šansu da budu kreativni i svi se mogu upoznati sa nečim novim i inspirativnim.
TikTok je zanimljiv meni i većini mojih vršnjaka jer je brz, dinamičan i odmah ti izbaci gomilu sadržaja koji ti odgovara, čak i ako ne pratiš nikoga, uglavnom te rasporedi po godinama. Algoritam je stvarno jak i zato ja i ostali često zapnemo na njemu satima. Razlika u odnosu na Instagram, YouTube, Snapchat je baš tome da na TikTok se više konzumira nego što se prati određen profil. Na drugim aplikacijama, kao što je na primjer Instagram, često se forsiraju neki nerealni standardi ljepote i da cijeli život izgleda savršeno, slike, životi, lice, tijelo, dok je TikTok malo drugačiji jer ljudi prilično prikazuju realnu sliku, opušten stil, pa se ljudi lakše povezuju sa tim. Izazovi su nekima zabavni jer daju osjećaj da si dio trenda, ali znaju biti glupi, pa uglavnom treba imati neku mjeru između svega. Influenceri su različiti, ima oni koji se zabavljaju, ima edukativnih, ima oni koji su relatable, a ima i oni koji samo prate neke trendove. Moji vršnjaci najviše vole one viralne i smiješne klipove, nešto što mogu podijeliti i da nam to bude flora pravo drugo. Meni lično Instagram više leži jer mi se čini uredniji, mogu bolje da pratim ljude koji me zanimaju i nekako imam više kontrole nad sadržajem, a TikTok definitivno ima svojih vrelina. Kreativan je, možete inspirisati, ali ima i mana. Pogotovo zato što previše brzo vrijeme prođe i sve zna da bude površno.
Tako misle one koje koriste TikTok. Aplikacija, nekada usputna zabava za tinejdžere, sada oblikuje način na koji mladi razmišljaju, komuniciraju, procjenjuju sebe i druge. Postao je neformalni, obrazovni i društveni sistem u kojem algoritam određuje šta je normalno, šta je lijepo, šta je vrijedno. Zlatko Ganić, direktor digital media sektora u agenciji Fabrika i profesor na Burču univerzitetu. Gost je podcasta Glasa mladih.
TikTok je popularan po samoj svojoj formi, po samom sadržaju koji proizvodi i koji plasira korisnicima, i taj algoritam koji on još uvijek ima i koji je na taj način čist da korisnicima zaista nudi sadržaj koji on, nova generacija, zaista nove generacije koje dolaze, nemaju baš taj neki veliki attention rate, onda oni to konzumiraju jako brzo i žele sadržaj koji se brzo konzumira.
Je li to razlika u sadržaju zapravo, zašto se TikTok širi u odnosu na ostale platforme?
Glavni razlog tako brzog širenja TikToka je zato što oni donedavno nisu imali nikakve oglase. Platforma je bila čista od oglašivača i sav sadržaj koji ste vi mogli vidjeti je sadržaj koji vas zanima. I samim tim nekako aplikacija postaje prvi izbor nakon paljenja telefona korisniku da tamo vidi brzo neke stvari koje ga zanimaju. Da ne bi tražio po portalima, da ne bi išao ovamo i tamo, onda brzo otvori TikTok i vidi sve vijesti koje ga zanimaju. Ne samo vijesti, klasične vijesti, nego sve teme koje prati, od muzike, filma, igrica, svega što oni prate, je jako ažurno i vi vidite svaki dan ono up to date što se dešava.
Pa imamo i recimo i na Instagramu i na YouTubeu, to su te vizualne platforme, zašto ne tu osim reklama?
Pa iskreno, TikTok je prvi uveo tu formu uspravnog videa koja se pokazala kao most consumable video, video koji se najviše konzumira, jer konzumacija videa se mjeri na način da se gleda njegov početak i kraj. Bez obzira da li je video 5 ili 15 sekundi ili 7, gleda se da li je cijeli odgledan. I TikTok je počeo s tim kratkim formama gdje imao veliki retention rate gledanja i da je uglavnom uvijek bio 100%. I tako je jako brzo napredovao da su vrlo brzo nakon toga Instagram je napravio Reels, a YouTube je napravio Shorts. To su iste stvari i manje više sada vidite isti sadržaj vamo i tamo, samo što na TikToku još uvijek nemate oglase u tom kapacitetu kojeg imate na TikToku i na YouTube. Na YouTube svaki drugi je oglas, na Instagramu svaki peti je oglas, na TikToku još uvijek nema toliko oglasa, pogotovo u našoj zemlji nema oglašivača koji aktivno i profesionalno koriste TikTok.
I evo, baš me zanima koliko se sadržaj i vrijednosti koje se plasiraju na TikTok razlikuju od države do države ili regije.
Razlikuje se po regijama. Prve raspodjele su bile ove kontinentalne. U Americi se konzumiraju malo drugačije stvari i policy je malo širi, jer sam po sebi nema ovaj GDPR policy koji ima Europska unija o zaštiti korisničkih podataka i svega, i onda prelazi puno više toga. Recimo, adult industrija je velikim dijelom prešla na TikTok, a dobili su puna prava da koriste recimo Twitter kao adult industriji, gdje eksplicitno možete vidjeti bilo koji sadržaj kao na bilo kojem sajtu za odrasle. Samo se mora naznačiti da je ta forma, dok Instagram, odnosno Meta, sa svojim servisima Facebook, Instagram, WhatsApp i Messenger ne dopušta adult content za konzumaciju i onda samim tim pravi prostor drugim platformama.
Da li su predstavnici generacije Z najmnogobrojniji korisnici TikTok?
Iz početka TikTok je dijelio.
Ne se kaže da su Facebook je za tetke, Instagram
to su sve zaista pretpostavke, korisničke, koje nisu baš 100% tačne. Zašto? Zato što pogotovo TikTok ne dijeli transparentnu informaciju o korisnicima, ne dozvoljava da vi jasno vidite kakva je demografska slika neke zemlje po spolu, godinama i tome. Oni samo kažu da su dugo imali, pošto su mogli smo da mjerimo recimo od 15 godina korisnike, oni su govorili da je ta zajednica 15-24 najveća, dok ostale platforme mjere od 18 godina tek imamo neki demografiju koji možemo raspolagati. Iako sada je izašao TikTok prije par mjeseci s informacijom da im je sada najzastupljenija ova najtraženija kategorija korisnika, to su 25-34. Sve platforme žele te korisnike, jer su to korisnici koji su capable da obave kupovinu, da donesu neku svoju odluku i ostalo.
Tako i da ih izdresiraš za kasnije.
Pa vjerovatno.
Vjerovatno. Kad evo pričamo o TikToku i o inače društvenim mrežama, imamo situaciju u Nepalu. Uh-huh. Protesti su, započeli su ih mladi nakon zabrane društvenih mreža. U Pakistanu u zadnjih nekoliko godina zabilježeno nekoliko ubistava djevojaka i žena zbog njihovog korištenja TikToka. Koliko se naša offline stvarnost prelijeva u online i obrnuto?
Iz mog ugla gledanja, iz ovog analitičkog i oglašivačkog, dosta osjetimo da se social media život prelijeva na ovaj naš offline život. Pogotovo zato što sada mladim generacijama su dostupni trendovi koji su bilo gdje u svijetu. I vi imate, ja sam to baš nedavno objašnjavao, masu djevojaka koje žele izgledati isto. Vođene tim valom Kardashians efekt. To smo imali baš prije par godina u Rovinju na Wikimedia festivalu. Imali smo jedan panel koji je pričao o tom Kardashians efekt, kako su one uspjele da, u stvari to je social case, kako su uspjele da svojim ne samo ponašanjem nego izgledom zalude pola planete, gdje većina djevojaka žele da izgleda kao one. I onda dobijamo taj neki osjećaj lažne stvarnosti, gdje vi vidite samo kad je neko sretan. Vi na društvenim mrežama rijetko vidite kad je neko tužan, kad mu se dešavaju loše stvari u životu. Uglavnom vidite happy moments, kad mi je lijepo, kad sam nešto novo kupio, kad sam negdje otputovao. I onda mladi ljudi koji psihološki nisu spremni da te procesuiraju te informacije na način na koji bi trebali kao zrele osobe, počinju rano da zamišljaju da je život sjaj i da je život sve to što se dešava na društvenim mrežama i da nam se preliva na stvarni život. Nove generacije nisu tako, kako bi rekao, ni negativne ni loše u tom smislu. Oni jednostavno su konzumeri. Oni konzumiraju ono što je medija nudi, kao što smo i mi u neko vrijeme ranije. Prije ste imali u bivšoj državi ono dva ili tri kanala i to je to. Svi su gledali šta je bilo na televiziji, to je bilo. To su bile prave vijesti, vjerovali se tome. Danas ljudi često imaju problem sa razlučivanjem istine, šta je zaista prava informacija i odatle se rađa mnogo ovih popularno nazvani clickbait ili false ili lažnih informacija koje kruže internetom, desilo se ovo, desilo se ono, i ljudi jednostavno tako lako misleno to prihvate kao činjenicu jer su navikli da mediji dijele ispravne vijesti i onda stvori se neki taj talas pogrešne energije ili pogrešnog vajba među ljudima.
A šta je problem? Znači ne razvija se kritička misao.
Tako je, tako je.
A ko onda odgaja djecu? Ne mislim djecu, boga mi, i odrasle, nije, oni ne mogu da shvate.
Ja mislim,
ali evo kad smo kod djece, roditelji, škola, okruženje, TikTok.
Pa tako je, ja mislim da u današnjem vremenu gdje smo zaista u nedostatku, da kažem vremena, i brzo se živi, nekako se prepušta odgoj djece nečemu drugom. Nije kao ranije, nekad davno je većina toga izlazila iz kuće, pa iz vrtića, pa iz škole, i kad dođe do škole to je to. Sad nekako ima moćara da se ovaj dio iz kuće preskoči, da vrtić napravi što može i da onda osnovna škola, već tu se rodi trend pogrešan ili dobar. Zavisi kakva su djeca unutra. I onda dijete vaše ne može biti drugačije od druge djece. Ako je drugačije, onda je drugačije, pa je u problemu.
Jest izoliran.
Tako, i onda hvata trend onoga što je. I meni je to jako zanimljivo sada kada posmatram djecu u osnovnoj školi. Oni već sad imaju skupe telefone koji koštaju po 2,5-3 hiljade konvertibilnih maraka, ili nose odjeću koja je skupa, i vi dođete u situaciju da vaše dijete u okruženju u kojem je sve tako, i onda su svi roditelji to nekoj trci da to obezbijede, misleći da ti materijali nadomjeste ovo mentalno, tako je, mentalno, taj psihološki razvoj. I onda, znaš, ko iz ugla, kad pričam s ljudima, ko što mu fali, sve ima. A naši ljudi su, ne ljudi, naši svi ljudi, počeli smo da promatramo život kroz ono materijalne stvari. Ako materijalno je obezbijeđen, kao što mu fali, sve ima. Međutim, jako se malo oslanjamo na psihološko zdravlje. Ja sam nedavno, prije par dana, vidio jedan tako potresao me jedan video kojeg sam vidio na Facebooku, gdje nekoliko dječaka iz Crne Gore tuku jednog dječaka i oni su mali i dvojica su se potukli, kad su pali na zemlju, ovog drugog dječaka je neko udario nogom u glavu, nesvijestio ga. I samo ga je prevrnuo na stranu da kao, ne znam zašto. I evo sad kad pričam o tome na ježesnice, uopšte nije mi svejedno. I ta djeca gledaju sve što, ti zahvati su bili hrvački zahvati koje vi gledate na profesionalnim sportašima kad izvode u nekim arenama gdje se gdje se po navodnicima tuku. Ta djeca gledaju se u, ne znam, UFC ili ne znam šta već, borilačko, i primjenjuju te zahvate u stvarnom životu, treniraju da vide kako to izgleda kad on nekog tuku, i ja sam stvarno se osjećao grozno kad sam da je to dijete onesvješteno i da mu niko ne prilazi nego ga snimaju kako on leži na zemlji. Nikomu nije prišao mu pomoć. I to vide milioni ljudi. Dakle. I onda ovi koji su normalni će reći ono da kako je ovo ružno, a ovi koji su istom, ono, nazovemo ga mladalački fazonu, on će pa dade ja to problem kako kad stučem nekoga.
To su razmišljanja Zlatka Ganića, stručnjaka za digitalni marketing. Društvene mreže milionima ljudi daju nadu da mogu dobro živjeti, ali bez prevelike muke. TikTok odgaja generacije da se do novca dolazi brzo i lako, da škola nije bitna i da danas samo treba znati prodati proizvod. Influenceri tako utiču na vrijednosti kojim teže mladi ljudi. Gošća podcasta Glaso mladih je Farah Hadžiabdić, čije avanture na Instagramu prati gotovo 40.000 ljudi. Ona kreira sadržaje u kojima se vide prirodne ljepote Bosne i Hercegovine, rijeke, planine, jezera, polja, i ukazuje na važnost njihovog očuvanja. Farah pokazuje da može i drugačije.
Negdje u doba korone sam počela sa tim, krenula je prvo sa jednim angažmanom i onda je nastavilo sa drugim, nekako se prirodno počelo razvijati. i uz rad za druge ljude i za druge brendove, tako sam nekako shvatila da bi trebala i ono što ja volim i ono u čemu ja uživam da obratim pažnju i da nekako radim na tome.
Uh-huh. I da, voliš prirodu?
Jeste, ono, posljednjih nekih 10 godina iz godine u godinu sve više sam posjetitelj, sve više odlazim, gdje na kraju, evo, to sad je nekako fokus na tome i bivanje u gradu je minimalno, ono što se mora nekako, i kad se odmara, odmaram u gradu, a umaram se u prirodu, tako nekako. Ali postoje opet neki odlasci u prirodu koji su zahtjevni, koji, ako zavisi šta sam isplanirala, da li je to nešto spontano ili organizovano, isplanirano, i uvijek su oni spontani nekako i najbolji odlasci u stvar, kad se najmanje zna o tome šta će se desiti, gdje će se ići, pa nekako se čovjek prilagođava i prirodi, i vremenu, i ljudima s kojima ide. Ne volim da fejkam uopšte i mislim da je jako pogubno za društvo što se sve plasira da je savršeno. Mislim, i razmišljala sam kao da li je to uvijek tako bilo, mislim, bilo je, imamo svoje fotoalbume kuć pa pokazujemo svima, pa kao sve je divno, savršeno, podvinkala, u stvari, u suštini, mnoge porodice su disfunkcionalne i znamo da ništa oko nas nije savršeno i da se problemi dešavaju, ali naravno, javno se sve plasira kao da je idealno. I
kako sad mladi kontrolišu algoritam na Instagramu? Kako se kontroliše algoritam?
Pa ja sam počela to da radim sad kad sam već malo samosvjesnija i završila sam, na primjer, žurnalistiku. Ja sam već sad 2012. 15. otpratila sve živo, sve portale, ne pratim ništa od medija i čak ne volim nikad prijatelj podijeli eventualno nekad neku vijest, ali to je, i to je minimalno. Lako se čovjek navuče na tu emociju, ono, postane ovisan o tome, ne znam, neke ratne retorike i tako to. Najteže je u stvari u pozitivu se usmjeriti, ako ga sistem ne gura u pozitivu, a nas sistem, nažalost, ona.
Koliko su mladi zapravo svjesni kako su stvari funkcionisali ranije, a kako funkcionišu sad, s obzirom da li su zapravo svi u tom virtualnom svijetu ili TikTok?
Prije nego što sam krenula uopšte da objavljujem sadržaj malo ozbiljnije, razmišljala sam o tome da sam na svakoj platformi ostavila neki trag na neki način. I ne znam, na Dernekbaj, na MySpace i svugdje je nešto bilo. I stvarno sam voljela svakodnevno i da objavljujem da ja to nešto kao kreiram. I onda sam razmišljala, pa šta je s Instagramom, što sam ja sad tu kao nešto tiha, neki 2000 followersa imam, što se malo tu ne zadam, jer to mi je uvijek išlo i stvarno mi se sviđalo to i htjela sam, ne znam, fotografijom ozbiljnije da se bavim, ali sumnjala sam u sebe i skupa oprema i tako to. Onda čovjek razmisli, pa dobro, ok, ako mi je skupa oprema, ako nisam toliko sigurna da ću napraviti neku profesionalnu stvar, šta mogu raditi sa ovim što imam? I dugo čovjek mora i razgovarati sa sobom da dođe do onog nečega gdje može to da ispolji nešto što ga zanima. Jer ako mene zanima i fotografija i video i pisanje, ne mora ni znači da se ja moram odlučiti striktno za jednu stvar. I onda sam ja to sve što sam voljela pomalo.
I zanima te ekologije, voliš prirodu,
i te sve ostale stvari. Naravno, nekako su se spojile u tom jednom. Ali proces taj prije toga koji se ne vidi, gdje sam ja 3 godine sjedila, razbijala glavu, šta ću sad, nisam ni ovdje, nisam ni za marketinške agencije, ne mogu da sjedim nemirna i tako te stvari. To se ništa ne vidi, suze neke, ne znam, to osuđivanja, što nisi našla nešto, šta radiš, pa onda kao i lijena, ali ja znam da ja nisam lijena, samo neću da pristanem na manje od onoga što me čini sretnom.
Kakva su očekivanja sad od mlade osobe prema onome što se nameće na društvenim mrežama, na TikToku pogotovo? Kakva su očekivanja do 35. da se neki bogataš, ali ostvaren porodično?
Da. Da naiđu onaj motivacioni govor koji radi u kontru, kao, ne znam, J.K. Rowling, kako se već njen inicijal pišu, zaboravila sam, koja je napisao Harry Pottera, napisala je, ne znam, trudila se 10-20 godina, životarila, pisala knjige svaku noć i to je uradila sa 45, ne znam. I tako te neke priče koje pričaju kontra toga, u smislu gdje ljudi konstantno se trude za nešto, ali ne mora znači da će njihov uspjeh naići baš u tom trenutku kad društvo očekuje od tebe, već jednostavno kad su oni spremni za to. i da nije sreća samo u tome da se ostvari nešto, jer onda kao dosta ljudi je rekao kao šta sad, kao uzeo sam stan, evo karijera, super mi je plata i kao putujem i šta sad kao...
Nema više smisla.
Ja, i onda isto tako i ljudi koji imaju djecu, evo ja nemam dijete, ali oni koji imaju također i tu, ono, ja vam pa mislila sam da je to, ali pak, ono, gdje sam ja sad, šta sam ja sad. Tako da svi nosimo taj neki svoj križ u tom nekom kontekstu, ali da postoji ta slika kako to se treba da izgleda, to je sigurno.
Pokušaj da razgovaram s TikTok zvijezdama ostao je upravo to, pokušaj. Međina se nije udostojila ni da odgovori da ne želi gostovati u podcastu Glasu mladih. Možda je to neka nova vrijednost, ne znam. Na površinu je TikTok izbacio mnogo lijepih stvari, ali društveni talog, loše uzore i romantizovanje kriminala. Danas popularnost na ovoj mreži imaju različiti, da se tako izrazim, likovi ili opasni momci koji zarađuju na takozvanim mečevima gdje im njihovi fanovi šalju gifove koji se naknadno pretvaraju stvarni novac. Sve to utiče na sistem vrijednosti koji dominira u društvu.
Šta se plasira? Ta neka instant. Hajmo se nešto brzo. I mi generalno smo sada u svijetu koji hoće samo da živi brzo, a pogotovo te društvene mreže, pogotovo ako govorimo o TikToku, a imamo jel taj algoritam koji negdje nagrađuje i koji favorizuje te neke sadržaje koji eksplodiraju, ono, bukvalno dožive tu eksploziju preko noći, jer imaju puno lajkova, imaju puno pregleda i onda se mladima šalje poruka da je uspjeh onako, može doći vrlo brzo, može doći preko noći i da zapravo se ne treba potruditi ni malo za uspjeh.
Poentira Vahida Djedović, psihoterapeutkinja. Ona ukazuje na trendove koji nisu baš zdravi za mlade.
Šta još imamo? Imamo savršenu sliku. Nažalost, to nije samo kod djece, to je i kod mladih, ali evo sada govorimo o djeci. Što znači savršena slika za dijete? Znači, djeca filtriraju svoje fotografije, imaju potrebu da izgledaju savršeno, da dijete ima potrebu da izgleda mlađe, da izgleda ljepše, da izgleda zgodnije, da izgleda mršavije i tako dalje. I znači sve to prolazi kroz filtere. Imamo te statusne simbole, hajmo trošiti novac zato što imamo te neke skupe brendove. Ako hoće biti in, ako hoće biti prihvaćena u društvu, a mladi, svi mi imamo potrebu biti prihvaćeni, a pogotovo mladi koji nemaju izgrađeni identitet, imaju itekako potrebu za prihvatanjem. Ako im se plasiraju ti brendovi, onda oni žele da žive takav život, taj nekakav luksuzni lifestyle, jel, kao standard koji treba dostići. I a kakvi sadržaj? Šta se to zapravo plasira? Što su ti sadržaji šokantniji? I što su dramatičniji? Što su ekstremniji? Oni imaju više pregleda. I onda mladi samo razmišljaju da zapravo, to se traži od njih. Ok, i ja ću tako. Dakle, bit ću dramatičan, bit ću... odvojit ću se od sebe naprosto. Nema zapravo tu, nema te autentičnosti. I nemamo nikakvih dubokih sadržaja, jel da? Uglavnom su nekakve šale, vrlo, vrlo površne, nema tu nikakve dubine. I onda kakvo ponašanje zapravo mladi mogu usvojiti kroz sve ovo što se plasira? Prije svega, oni imaju to poređenje, oni se porede, jer im se to plasira. Imaju osjećaj nedovoljnosti. Kad vide sve te filtere, kad vide sva ta savršena lica, oni imaju osjećaj nedovoljnosti. Ja nisam dovoljno dobra, ja nisam dovoljno lijep i tako dalje. Imaju potrebu za validacijom kroz lajkove i komentare. Jer zapravo ja vrijedim samo ako imam, ne znam, toliki broj lajkova, ako imam toliko komentara, jer to je ono što prepoznaje algoritam i što ga negdje vodi, što visoko kotira. Imaju potrebu da kopiraju trendove, nemaju kritičkog razmišljanja. Glume život, i malo prije sam rekao, to ne rade samo djeca, nego rade i odrasli. Naprosto glume život, nemaju nikakvu autentičnost. Imaju stalan pritisak, zamislite, stalan pritisak da budeš u toku šta se dešava na recimo TikToku, jer to mladi uglavnom prate i oni o tome razgovaraju u školi. Ako sam ja stalno pod pritiskom, onda mi taj pritisak donosi stres, a mi iz stresa vrlo često odemo u anksioznost. Zato i danas imamo pandemiju anksioznosti, pogotovo kod mladih ljudi. I mladi ljudi su nam anksiozni, a iz anksioznosti znaju vrlo često otići u depresiju.
Kao i sve u životu, TikTok ima svoje lice i naličije. Na nama je da pratimo, ukazujemo na loše, ispravljamo u hodu, a fokusiramo se na ono dobro što donosi. Bio je ovo još jedan podcast Glasom mladih. Potražite nas na web sajtu slobodnaevropa.org i na Spotify i YouTube. Moje ime je Aida Đugum i imate mahanje do sljedećeg slušanja.